10. Над флегрейськими пустищами небезпечно вставало сонце. Сьогодні той, другий, наче щось перечуваючи, не подавав знак життя, сховавшись у найдальшому куточку свідомості чи навіть ще глибше, у темних, заплутаних галереях його внутрішнього Тартара, куди Евріт не наважувався заглянути. І колишній Басілей Ойхалії, колишній глава Салмонеєва братства, колишній одержимий Евріт-лучник, а тепер герой Тартара все з тим же ім'ям, тому що гігантом він вже не кликав себе ніколи, і одержимі няньки до цього вже звикли. Ледве згадавши, про що він щойно думав, Евріт нарешті зітхнув на повні груди і озирнувся на всі боки більш-менш осмисленим поглядом. Це вдавалося йому нечасто. Свідомість раз у раз туманив той, другий, точніше перший, який жив у цьому тілі до Евріта, якого так і не вдалося вбити до кінця. Так, Евріт зумів придушити примітивне мислення юного гіганта, але повністю знищити душу свого онука колишній Басілей не зміг. Він ходив, їв, дихав, стріляв з лука. Всі навички чудово збереглися, розмовляв з одержимими, але в той же час його розум, тінь його безсмертної душі завжди відчувала слабкий, але наполегливий тиск чужої та моторошної присутності. Евріт маяв наяву. Мова його ставала безладною, фантасмагоричні видіння роїлися всередині і ззовні. Скелі, що плачуть кров'ю, величезний гукаючий рибячий хвіст, який ковтає низки покірно блукаючих до нього безтілесних привидів, усіяне сльозячими очима небо, напіврозкладення обличчя одержимих няньок. Іноді він згадував зустріч з Амфітріоном і Олаєм і завжди дивувався, чому ця вперта, незговірлива людина зуміла до кінця вбити душу свого онука, особисто захопивши владу над тілом. Він, Евріт-лучник, не зміг, але небосвідок не тому, що не хотів. У рідкісні хвилини просвітлення, як, наприклад, зараз, Евріт чітко усвідомлював, що божеволіє. Що він уже божевільний, 3 з лишнім роки, які він ділив, зростаючи тіло з переможеним, але незнищеним онуком, не пройшли даремно. «Не можна безкарно загравати з Тартаром», – подумав він з гіркотою. «Ми намагалися використовувати загиблих, вони намагалися зробити те ж саме з нами. Чи можна без втрат для обох сторін розв'язати вузол, що створився, чи його можна тільки розрубати?» Лаомедонт Троянець, який побував на флегерах близько року тому, теж мучився цим питанням, але й удвох вони не знайшли відповіді. Евріт зітхнув ще раз і обвів поглядом дитячу половину флегерейських пустощів. Рівний килим бархатисто-чорного попелу, рідкісні околицькі пагорби, ті, що ліниво ганяються один за одним навколо центрального жартовника, обіднього столу, посміхнувся він. Діти-гіганти. Гіганти. А для нього і одержимих няньок – просто діти. Онуки. Смертні нащадки людей і полеглих. Герої, які не усвідомлюють свого призначення. А яке воно насправді це призначення? І чи впевнений сам Евріт у тому, що знає це? Зараз Евріт не був упевнений ні в чому. Саме цієї миті на вершині прилеглого пагорба засріблилися нитки Дромоса, що відкривався. Сім'я – прийшла на флегри. Евріт міг би не впізнати хромого Гефеста чи Артеміду-мисливицю. Зрештою, він міг не впізнати навіть Зевса Братологоса, оскільки досі бачив лише його культові зображення, що мали мало спільного з оригіналом. Та й не було Зевса серед олімпійців, що з'явилися на флегрейські поля. Але свого вчителя Іката, златолукого Феба Аполлона, Евріт не впізнати не міг. І губи потворно прекрасного підлітка з очних ямок, якого дивився на світ старий одержимий, розтяглися в зловісній усмішці. Так зустрічаються вовки з різних зграй. Евріт повільно підняв лук, що лежав поруч, перевірив тятиви, робочу і запасну, перекинув через плече ремінь сагайдака із стрілами. Хвала нянькам забезпечили всім, чим треба. І так само неквапливо натягнув лук і наклав на тятиву першу стрілу. Він нікуди не поспішав. Олімпійці прийшли на флегрейські пустоші без Геракла. Ну що ж, чудово. Якщо все відбудеться, як було задумано, Евріт і сам впорається потім з гігантами. Щоправда, в сім'ї, що наближається, бракувало Зевса і ще деяких богів, і це насторожувало. Дромос на пагорбі засвітився сильніше, і Евріт, зиркнувши на чергового гостя, задоволено хмикнув. Пом'яний громовержця він і з'явиться. І, спокійно прицілившись, як на рядових змаганнях, пустив першу стрілу в груди Аполлона, що гордо прямував попереду сім'ї. Влучив. Бог похитнувся. З подивом глянув на дубовий держак, що стирчав з його тіла, зі світло-сизим оперінням. Одним рухом вирвав його, відкинув геть і безпомилково спрямував гнівний погляд на Евріта, що діставав другу стрілу з сагайдака. Золотий лук засяяв в руках Феба, але вистрілити олімпієць не встиг. Діти, що грали біля вівтаря, помітили гостей і неквапливо перевальцем побігли до них. Істоти на зразок цих були для юних гігантів колись жертвами і їжею, коли забавними іграшками, але зрештою все одно їжею. Нині діти були ситі. Вони хотіли грати. Вони поспішали до своїх нових іграшок, які були набагато яскравішими і привабливішими за колишні. Евріт не раз бачив, як це відбувається. Няньки одержимі регулярно доставляли на флегри дрібних дріад, молоденьких сартирісків і німфочок, що зазівалися, і завжди не переставав дивуватися побаченому. Силуети гігантів затуманилися, попливли, навколо кожної дитини почало формуватися колона мороку, що клубиться. Колосальні фігури з розмитими обрисами, що підпирають і без того низьке небо. А грізні боги на очах стали зменшуватися і перетворюючись на іграшкових, несправжніх, на богів, в яких не вірять. І навіть слова такого не знають – боги. Маленька тьмяна стрілка зірвалася з тетиви іграшкового лука іграшкового Аполлона і вдарила в ліве око Ефіальта, що біжить першим. Гігант захникав, схопивши рукою завражене місце, потім, зупинившись, став зосереджено і скривджено терти потерпіле, але не дуже, око. Нова іграшка виявилася поганою. Вона образила маленького. Пустила злу муху, яка вкусила його в око. Ну нічого, зараз маленький покаже цій неприємній ляльці, як його ображати. І юний Ефіальт рішуче рушив до нажаханого Феба. Владика богів і людей Зевс вже наповний гуркіт і блискав блискавками, але грім виходив якийсь непереконливий, а блискавки швидше схожі на іскри, що летять з багаття. Вони лише ледве обпікали руки гігантів, що таглися до нової іграшки. І руки здивовано відсмикувалися, щоб через мить потягнутися знову. Інші боги не менш люто відбивалися від дітей своєю традиційною зброєю, але ті лише здивовано витріщали очі, не розуміючи, що відбувається, і намагалися доторкнутися до кусачих звірят, розглянути їх ближче, погладити. Евріт опустив лук і розреготався. Для сім'ї це була битва не на життя, а на смерть, а для гігантів – гра кошенят з мишатами. Але незабаром діти розсердяться, зголодніють, і гра закінчиться. Ось вони, великі, могутні боги, жалюгідними ляльками кидаються під ногами дітей, в страху намагаючись ухилитися від пальців тих, хто не вірить у них. І ось цих нікчем прославляє, задобрює і побоюється вся Елада? О, Олімп, сивий Олімп, ти гідний найкращих господарів! Евріт ще сміявся, коли Дромос на пагорбі виплюнув ще дві постаті. Підліток з очима одержимого і тілом напівлюдини здригнувся. Потім, обірвавши сміх, швидко прицілився, і тятива його лука скрипучи поповзла до правого вуха лучника. Перед Еврітом був той єдиний, хто міг змінити результат гігантомахії, що почалася. Перед ним був Геракл. Афіна дивилася на велику битву. Її батько, високогримливий Зевс, бив блискавками кихтісті лапи гігантів, що тяглися до нього. Але, відсмикнувшись, лапи ці поверталися знову, а громовержець повільно відступав. Долоні отця Дія вже димилися, але він не помічав цього, забувши про біль, і на якусь мить Афіні здалося, що гіганти ось-ось здригнуться і позаткують. Ні, це була лише ілюзія. Її брат Аполлон Еглет вражав ворогів з нестерпно палаючого лука, але чорні колоси не звертали на ударяючі в них золоті стріли жодної уваги. Лише зрідка ухиляючись від розпечених скель, якими жбурляв у них кульгавий Гефест, бог коваль. Сім'я билася з останніх сил, і місце Афіни було там, серед них. Сміттяр сам зрозуміє, що йому робити. Хоча батько помилився у своєму останньому задумі, бо що може зробити смертний там, де безсилі кроніди? А смертний і Фігл дивився вниз на флегри і бачив небачене. Діти грали у ляльки. А ляльки не хотіли гратись. Вони метушилися, розмахували ляльковою зброєю, бігали, ухилялися, і діти ніяк не могли зрозуміти, що відбувається. Діти повинні були ось-ось розсердитися і почати відривати неслухняним лялькам руки, ноги й голови, як нерозумний, що спіймав муху, відриває їй слюдяні крильця і тоненькі лапки, а потім сує у рот, не розуміючи, що робить. Маревом, хибним баченням проступило безформні колони, що підпирають соковиті гнійними виразками зірок небо, велетні, що кружляють по рівнині, і олімпійські боги, що обрушують на ворога всю міць сім'ї, вже розуміючи і приймаючи свою приреченість. Брехня. А правда ось вона. Діти грають у ляльки. Діти ламають ляльок. І Фікл дивиться на гігантів і розуміє, перед ним брати та сестри Геракла, маленькі алкіди, насильно зачаті на перехресті багатьох великих задумів. Ось вона, друга, вдала спроба, вигодовані жертвами виродки. Самі собі жреці і боги, божевільні повною мірою, бо ніколи не мали вони свого Іфікла, який би тримав їх, не віддаючи у владу запліснілого безумства загиблих. І ці маленькі істоти тепер вже постійно живуть у вічному Тартарі, харчуючись душами безсмертних, яких приносять у жертву. Ніколи не терзаючись скоєним, навіть не знаючи, як це буває, мучитися. А віддалік стояли і з ледачими усмішками перемовлялися одержимі няньки. Справжні батьки гігантів. На відміну від амфітріона Лавагета та близнюків амфітріадів, щасливі діти і щасливі батьки. Щасливі своєю потворністю. Тому що покалічені діти-виродки невинні у своїй потворності. Але мені страшно подумати, що буде, якщо на плечах божевільних дітей-гігантів на небо зберуться божевільні жреці-одержимі з братства Салмонеєва. Боюся, вся Еллада перетвориться тоді на одного величезного жартовника. Ти обіцяєш мені? Обіцяю. Не витираючи сліз, прошепотів Геракл, наче тінь нещасного ойхалійця в Аїді могла його почути, і підняв лук. Такі діти не повинні жити. І не лише діти. Перша стріла пропала даремно. І Фікл цілився у примарного колоса, що розірвав пеплос на кричущі і розмахуючи списом Афіні. Але вже друга стріла послана в реальну дитину зі слинявою усмішкою ідіота, що рве покривало на своїй до смерті переляканої від того вже смертної іграшки. Вже друга стріла безпомилково знайшла свою ціль. Потім і Фікл збіг униз схилом і допоміг забратися назад Афіні. Промахос розгубила зараз усю божественну зарозумілість, ставши схожою на простую, близьку до істерики дівчину, яких 12 на дюжину, та ще й в розірваному одязі, вимазаному флегрейською сажею. Ось у цей момент поруч із ними свиснула дубова стріла зі світло-сизим оперенням. Евріт-лучник вилаявся. Порив і Фікла був настільки несподіваним, що колишній Басілей схибив чи не вперше за обидва свої життя і продовжив звичну роботу. Наступна послана ним стріла зі збрязкотом ударилася в щит, вчасно підставлений Афіною, що схаменулась. Третю спіткала доля попередньої. Тепер Афіна достеменно знала, що їй треба робити. Їй, богині-войовниці, треба прикривати цього смертного сміттяра. Героя. Брата. Бо від нього і тільки від нього залежить результат гігантомахії. Батько мав рацію в усьому. Його жива блискавка незрівнянна. Богиня засміялася, коли сміттяр уразив ще одного, а потім третього гіганта вона погрозила флегрейським пустошам, забувшись у захваті. І стріла Евріта лучника, що не вміє прощати чужих помилок, пронзила стегно і Фікла. Опам'ятавшись, Афіна миттю присіла поруч зі смітником, що впав на коліно, зі скріплими зубами від болю. Богиня закрила пораненого щитом, проклинаючи себе за помилку. Все пропливало перед очима і Фікла. Боги з гігантами, що зіщулилися і знову виростали. Гнійні більма зневіченого неба, вихори попелу, що здіймаються над рівниною. Потім різкість погляду повернулася до нього, і він побачив. Праворуч до їх пагорба діловіто поспішали чоловік 20 одержимих няньок, і всі вони були озброєні. Розрахунок потворного лучника, що поранив Іфікла, був безпомилковий. Якщо богиня хоч на мить відвернеться на одержимих няньок, флегрейський стрілець не прогавить свого шансу і доб'є Геракла, що втратив рухливість. А гіганти довершать інше. Але біль у простріленому стегні несподівано відпустив, зменшуючись удвічі. Невидима прохолодна хвиля хлюпнула всередині, омивши прорізаний берег, і Афіна здивовано подивилася на усміхненого сміттяра, який щойно виразно прошепотів: «Ти – це я!» Тому мудра богиня не відразу побачила, як на півдорозі від них до загону одержимих запульсували переплетення скляних павутинок Дромоса, що відкривається. Із нього виникли двоє з мечами в руках. Воїн у знайомому конегривому шоломі, що сяє повним бойовим обладунком, і спокійний зосереджений чоловік із сивими скронями. Арей Еніалій та Геракл. І дівчина зі щитом усе переводила погляд з одного брата на іншого, з Алкіда на Іфікла, з Геракла на Геракла. І в очах Промахос, у безстрасних очах богині, спійманим птахом билося потрясіння.
«Алкід, одержимі твої!»
Іфікл не знав, чи вигукнув він це вголос, чи тільки подумав, але Алкід коротко кивнув, вказав богові війни на потворного лучника і помчав униз палаючим чорним попелом схилу назустріч озброєним людям. А Арей-вбивця відповів своєму, так і не ставшому візником, таким же коротким кивком і рвонувся до дивного підлітка, що накладав на тятіву чергову стрілу. Іфікл бачив, як брат його смертоносним вихором увірвався в безладний натовп одержимих, і йому чомусь подумалося, що зараз Алкід схожий на Гекатунхейра, Сторукого, що повстав з надр Геї, якому все одно хто перед ним – боги, люди, титани, гіганти, загиблі. Він бачив, як Діоніс-п'яниця, що вискочив з клобів попілу, вибив своїм тирсом лук із рук підлітка-стрільця, а блискучий меч бога війни, що набіг, взборов живіт обеззброєного супротивника. І бронзовий наконечник стріли Іфікла, змочений лернейською отруйною жовчу, вказав на киплячі флегри. Геракл дав слово. Такі діти не повинні жити. І не лише діти. Евріт Ойхалійський знав, що битву програно. І ще він знав, що вмирає. Болю він уже не відчував, очі застилала багряна піна, у вухах наростав оглушливий дзвін. Неслухняною рукою Евріт намацав за пазухою короткий, гостро відточений ніж і прошепотів засохлими губами потрібні слова, з усмішкою перерізав собі горло.